Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kuliah Zuhur kita. Sebelum saya teruskan pada topik yang satu lagi, saya ingin menambah huraian saya sebelum ini mengenai hadis. Daripadanya kita mempelajari satu poin penting, iaitu Islam ini mengajarkan kita untuk berfikir jauh ke masa akan datang, futuristic thinking. Kalau orang bertanya, ustaz, selain daripada hadis ini, ada tak dalam Al-Quran yang menganjurkan futuristic thinking, berfikir jauh ke hadapan? Jawapannya ada. At least dalam surah Al-Hasyr, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Surah Al-Hasyr, yang bermaksud, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu sentiasa melihat apa yang kamu sediakan di masa akan datang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, perhatikan apa yang kamu prepare untuk masa akan datang kamu. Ha, ini ayat ni menyuruh kita untuk prepare masa depan. Bukan prepare pada masalah rutin-rutin hari ini saja, tapi prepare untuk masa depan. Masa depan dalam ayat ni ada dua makna. Satu, hari akhirat. Itu masa depan yang paling ultimate. Tapi ulama' juga mengatakan masa depan di dunia ini, bukan hanya di hari akhirat saja. Masa depan di dunia 20 tahun, 30 tahun akan datang. Hadis ini, ayat ni, surah Al-Hasyr. Baca tafsirnya. Yang kedua, kita ambil iktibar pada kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, yang mana Nabi Yusuf dia predict, membuat prediction berdasarkan pada mimpi raja bahawa akan berlaku di masa akan datang 7 tahun yang makmur, lepas 7 tahun yang kemarau, lepas tu makmur semula. Dan daripada situ Nabi Yusuf mencadangkan langkah-langkah mempersiapkan masa depan yang 7 tahun yang kemarau itu, sehingga dengan itu negeri Mesir terselamat daripada krisis ekonomi. Pada saat semua negara-negara lain semua susah, tak ada makanan, mereka harus datang ke negeri Mesir untuk membeli makanan-makanan. Kenapa? Kerana Nabi Yusuf buat prediction yang betul dan mempersiapkan negara itu. Nah, itu at least 7 years, 14 years punya future thinking Nabi Yusuf ada dalam surah Yusuf. Nah, jadi itu dua dalil dalam Al-Quran sendiri menunjukkan bahawa Islam ni perlu berfikir secara masa depan. Tapi tadi saya katakan, macam mana kita nak bezakan antara futuristic thinking dengan ahli nujum, menilik-nilik nasib. Bezanya ialah lihat pada basis. Islam menggalakkan kita untuk berfikir futuristic thinking, tapi hendaklah idea-idea itu berdasarkan kepada ada sandaran-sandarannya. Apa basis sandaran yang boleh kita terima? Basisnya ialah data. Ada tak supporting data untuk kita katakan di masa akan datang nanti orang akan hidup dekat Mars? Ada tak data-data yang boleh kita apa tu sokong seperti itu, bila dan sebagainya? Benda-benda seperti itu kena ada data yang dapat kata waktu kita jadikan sandaran kebarangkalian, probability bahawa futuristic thinking itu kan boleh kita ambil kira. Itu beza je futuristic thinking dengan telik-menelik. Dan data itu diperolehi melalui kajian. Melalui kajian yang betul. Dan kajian itu ada metodologi yang boleh kita validate kebenaran dia. Boleh dites. Tak semesti 100% betul. Kerana kajian manusia ini tidak boleh perfect. Tapi at least dia tu bukan random. Bukan suka-suka saja orang kata, aku tengok kau ni macam-macam ni, hari ni kau akan jumpa bina, jatuh hati kat kau. Sebabnya macam mana? Aku tahulah. Tak ada basis. Ini masalah. Jadi yang Islam benarkan futuristic thinking berdasarkan pada data-data yang dikaji secara metodological. Tapi itu pun kita tidak boleh anggap benda tu sebagai mesti berlaku macam tu. Kerana semua ini adalah ikhtiar manusia yang tidak perfect. Allah tetap menjadikan yang mengetahui masa akan datang secara tepat, bukan manusia.
Tapi itu bukan bermakna kita mengabaikan usaha untuk kita melihat masa depan bagaimana. Ada dasar dalam Islam yang mengajar kita untuk melihat masa depan dan mempersiapkan diri kita menghadapi masa depan, supaya dengan itu kita tidak ketinggalan daripada kaum lain. Sekarang kita pergi kepada topik seterusnya, iaitu setiap amal baik ada kesan positif. Hadisnya panjang, saya bagi maksud pada hadisnya saja. Kisahnya adalah ada seorang ini, dia mahu bersedekah. Lalu dia keluar malam tu dia tak mencari orang untuk dia mensedekahkan harta dia. Lalu dia terjumpa seorang ini, dia bersedekah. Tiba-tiba besok pagi orang kata, eh, semalam yang kau sedekah tu mencuri lah. Lalu pun dia kata, alamak, aku nak bersedekah, rupanya tersedekah pada pencuri. Ni macam kita nak bersedekah pergi masjid, kali tersedekah dekat sindiket. Macam mana? Lepas tu dia cakap lagi, tak apa, malam ni aku tetap nak bersedekah. Walaupun malam tadi tersilap, dia tidak serik. Tak apa, aku nak bersedekah juga. Dia pun keluar bersedekah. Jumpa dengan seorang perempuan, dia bersedekah. Besok pagi ada orang kata, eh, semalam perempuan dia kau sedekah tu pelacur. Pulak dah. Mula-mula sedekah, nak ingat nak buat baik, sekali terbagi kepada pencuri. Yang kedua terbagi kepada pelacur pula. Dia tak serik, dia kata, tak apa, aku nak bersedekah juga malam nanti. So malam ketiga dia keluar bagi bersedekah, jumpa seorang. Lalu orang kata, semalam yang kau bersedekah tu orang kaya. Lah, orang kaya dapat sedekah dah buat apa? Lalu dia pun tidur dan dia bermimpi. Dalam mimpi dia tu dia beritahu bahawa pencuri yang kau bersedekah pada dia tu, pada malam tu dia tidak pergi mencuri. Kerana apa? Kerana dia dapat duit daripada kau, dia tak mencuri. Pelacur yang kau bersedekah pada dia tu, pada malam tu dia tidak pergi melacur. Kerana dia dapat duit, malam tu dia off day. Artinya sedekah kau tu telah mencegah dia daripada buat dosa melacur pada malam tu. Orang kaya yang kau bersedekah pada dia itu telah menimbulkan keinsafan pada diri dia. Dia terima sedekah tu, dia insaf. Eh, macam mana orang ni miskin pada aku pun bersedekah. Aku terima sedekah ini. Kenapa tidak aku yang kaya ni bersedekah? Dan akhirnya dia pun tak bersedekah kerana insaf daripada perbuatan tu. Ini dia pengajaran yang kita belajar daripada hadis ni. Pengajarannya apa? Satu, hadis ni mengajar kita bahawa amal soleh yang kita buat, selama mana perkara itu memang satu amal soleh yang baik, benda yang baik, dan kita lakukan dengan niat yang ikhlas, memang kerana nak buat baik, bukan kerana nak sombong-sombong dan sebagainya, akan pasti mempunyai kesan positif, tidak kira kepada siapa pun kita tunjukkan. Walaupun sebenarnya kita miss target, sebenarnya kita buat projek ini nak target orang ini, tapi yang datang nak target orang miskin. Tapi yang datang pakcik kaya-kaya pun makan sekali kita punya buffet. Macam kononnya kita bikin apa? Free kitchen. Sebenarnya nak bagi homeless people. Yang datang kan, Mercedes pun datang ambil apa? Tuan bawa, collect sekali. Korban. Sepatutnya korban tu bagilah pada orang miskin-miskin. Yang kaya-kaya pun rumah ada banglo apa benda, collect juga, tak apa. Kan, tak dapat pun marah, sampai marah tak dapat. Walhal dia boleh beli daging yang lebih bagus dekat kedai-kedai tu dengan duit dia. Yang itu bagilah pada orang miskin. Jadi hadis ni mengatakan, jangan kecewa kalau kita buat amal soleh tapi target dia tak kena. Kerana dia tu tetap ada kesan positif. Paling kurang dia tetap dapat pahala di sisi Allah SWT. Kerana miss target itu, kalau kita dah berusaha tapi miss, itu takdir Allah SWT. Bukan salah kita. Allah tetap bagi pahala. Jadi tak buat baik ni jangan kecewa kalau gagal ke, kalau miss target ke apa. Kerana tetap dapat pahala. Dan insya Allah mungkin ada kesan positif yang kita tidak jangka pada awalnya kepada mereka yang menerima amal soleh itu. Yang kedua, Apabila berhadapan dengan situasi yang spontan, tiba-tiba ada orang minta sedekah pada kita, tidak perlu berkira siapa yang menerima amal soleh kita. Kerana pasti kalau kita lah tolong dia akan dapat kebaikan. Akan orang tu dapat manfaat dan kita pun dapat pahala. Macam kita jalan-jalan tiba-tiba ada budak minta sedekah. Ataupun kadang-kadang makan orang tanya, "Bang, RM2 bang, saya kad dah habis lah." Kita tak payah habis sikit. Dia ni macam bat steam je, minum marak ke, kau aku bagi beli rokok ke apa. Kalau nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah dia diam. Dan kalau kita bagi, sekali memang lepas tu dia keluar tengok dia tu, tiba-tiba ada anchor beer minum. Oh, tergolong kat tepi. Alamak dia ni, kata tak ada duit. Lepas tu duit dia tengok minum tonggo anchor beer kat sebelah. Pula dah rupanya nak beli beer, cara tipu kita. Tak apa, tetap dapat pahala. Jangan kita mengamuk lepas tu besok, besok lusa kita serik ke apa kan. Orang lain minta semua kita kan buat bodoh saja, tak nak bagi. Ataupun kita marah pada dia, ni semua sindiket lah kan. Satu kali aku nak tipu, sampai bila-bila aku takkan kena tipu. Jadi apa-apa orang minta sedekah kat tepi jalan, kita akan assume ni semua jahat, tak betul. Just because of one incident. Tak perlu macam tu. Kalau spontan-spontan ni, bagi saja. Kalau takut kena tipu, bagilah kecil-kecil dah, $2. Kena tipu $2 apalah. Miskin sangat kalau tipu $2, betul tak? Ha. Kita beli apa benda lebih daripada $2 pun. Ha. Jadi kalau kena tipu $2 sudah, tak apa, tak payah nak marah-marah sangat. $2 saja. Kalau takut kena tipu, bagi kecil-kecil $2. Yang besar-besar ni bagi kat masjid. Jadi macam tu. Tak perlu dah kita mesti nak fikir macam mana dan sebagainya. Ini solusinya. Tak perlu kita tak buruk sangka dan tak nak menyesal kalau kita tersilap target. Bagi saja berapa yang kita mampu, kerana insyaAllah tetap dapat pahala. Daripada lepas tu kita bagi, lepas tu kita berumut kan, celaka lah mama ni, rupanya minum arak rupanya. Ini pahala kita terus hilang. Daripada baik-baik Allah nak bagi pahala, terus mungkin pahala kita hilang kerana kita memaki hamun dia di belakang dia. Ataupun kerana maki hamun kita tu kan, mencelakakan orang tu, dosa je lebih besar daripada sedekah kita bagi. Bagi $2 kena tipu dengan mama $2, dia beli rokok ke, dia beli dadah ke, dia beli apa, kita maki amun dia, pahalanya kan macam kita dosa je kita mencuri $10. Tak berbaloi. Sudah dengar hadis ni, buat bodoh sudah, halalkan. Tak apa, $2 tidak jadi miskin kalau kita kena tipu. Bahkan kita tetap dapat pahala di sisi Allah SWT. Yang ketiga, kita boleh belajar pada hadis ini, jangan kecewa jika amal soleh gagal mengenai sasaran yang dia kita kendaki. Jangan putus asa. Jangan kerananya kita putus asa nak buat amal soleh disebabkan kesilapan sasaran, kesilapan dulu. Takut kena tipu tu saya nak buat lagi. Pergi volunteer dekat masjid, tak happy pasal mungkin masjid tak layan dengan betul dia, terus boikot. Lain kali masjid pandai minta tolong semua serik. Biasalah macam semua masjid sama. Tak mahu macam tu. Kalau masjid tak layan kita, itu antara masjid dengan Allah SWT. Soal dia bagaimana nak melayan orang yang nak datang membantu dia. Tapi amal kita tu tetap akan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Kalau kita rasa serik dengan dia, cari masjid lain yang boleh kita bantu. Cari orang lain, cari persatuan lain. Jangan kita berhenti daripada buat amal soleh hanya kerana kita pernah dilayan tidak dengan cara yang tidak baik pada ketika nak buat amal soleh, nak buat kebajikan. Fed up dengan projek korban kat tempat sini, pergi ke projek korban kat tempat lain. Fed up dengan department ini, volunteer kat department lain. Seperti itu, jangan serik. Jangan menyebabkan kejahatan orang lain menyebabkan kita tidak meneruskan amal soleh kita. Kita yang rugi. Kenapa kita hilang peluang untuk dapat pahala Allah SWT. Yang keempat, kita boleh belajar pada hadis ini, kemungkaran diubah bukan hanya dengan memberi nasihat atau menyatakan kesalahan. Lihat orang ini, pertama orang tu mencuri. Bila dia ada duit, dia tidak mencuri. Menunjukkan apa? Orang ini mencuri bukan kerana dia tu jahat, tapi kerana dia perlukan solution bagi masalah dia. Perempuan ini melacur bukan kerana dia tu jahat, tapi dia memerlukan solution bagi masalah hidup dia. Maka orang-orang macam ni, nasihat pada dia kan, Mungkin dia dengar, dia tak tolak pun, tapi dia tetap perlukan solution bagi masalah dia. Nasihat saja tak boleh nak solve problem dia, tidak boleh menghentikan dia daripada terus mencuri dan terus melancur. Dia perlu hidup, perlu beri nafkah kepada kepada anak dia. Jadi solution bagi dia dengan menghentikan dia daripada buat maksiat, dia mencuri dan melancur, dan mencarikan huraian solution bagi masalah hidup dia. Bagi dia sumber pendapatan alternatif. Bagi dia, bagi bantuan pada dia supaya dia tidak perlu nak melacurkan diri dia. Ini telah ada dalam hadis Rasulullah yang mengatakan bahawa mencegah kemungkaran bukan hanya dengan menasihat, lecture, marah, tegur direct macam tu, enforcement, tapi boleh dilakukan dengan menawarkan solution-solution praktikal bagi masalah orang itu, yang dengannya dia tidak lagi perlu melakukan maksiat. Dan institusi-institusi agama kita perlu melihat penyelesaian-penyelesaian seperti ini lebih banyak dalam usaha-usaha dia. Kerana ada manusia yang macam ni. Macam cerita Spider-Man lah, kan? Spider-Man. Dalam cerita Spider-Man tu ada watak Sandman, kan? Sandman. Sandman tu jahat pasal apa? Pasal anak dia sakit kanser. Dia tak ada duit, akhirnya dia mencuri, jadi Sandman. Macam tu, banyak manusia yang macam ni. Bukan semualah, ada orang tu yang memang jenis jahat-jahat, yang jahat betul. Dah kaya tak cukup-cukup, tapi nak kaya lagi kerana jahat ikut nafsu. Macam anakku Sazali kan, dah kaya tak cukup, jadi gangster pula, nak tambah kaya lagi. Itu memang jahat macam tu, memang kena tangkap bagus. Tapi tak semua orang jahat macam tu. Ada orang jahat ni kerana terpaksa, kerana keadaan dia macam tu. Maka perlu keluarkan dia daripada keadaan dia itu, supaya dengan itu dia tidak lagi buat kejahatan. Bukan hanya dengan bersyarah pada dia saja. Walaupun bersyarah itu sebahagian daripada solusinya. Yang kelima, jangan berputus harap dari mereka telah lama terjumpa dalam dosa-dosa besar dan perbuatan yang keji, seperti zina, merompak dan minum arak. Lihat hadis ni. Kadang-kadang benda-benda kecil yang kita bantukan kepada dia tu menyebabkan dia tu insaf. Seperti mana orang kaya tu, dah kaya lama tak bersedekah, kebetulan menerima sedekah, menginsafkan diri dia. Jadi kita bila tengok orang jahat macam mana pun, jangan kita putus harap untuk kita anggap dia dah condemn, tak boleh nak jadi baik. Teruskan, walaupun hari ini belum lagi, mungkin akan datang, mungkin akan datang, mungkin akan datang, kita tidak tahu. Seperti mana tunjukkan oleh Nabi, bila dia itu dihalau oleh penduduk Taif yang tidak mau menerima dakwah dia, malaikat nak musnahkan. Nabi kata jangan, paling kurang aku harapkan generasi anak-anak mereka itu akan masuk Islam, kalau pun mak bapak dia itu tak masuk Islam. So tidak putus harap dalam buat amal soleh tu untuk mengharapkan orang tu kan berubah menjadi baik. Walau dia tu hardcore macam mana sekalipun. Yang keenam, apa yang diperkatakan oleh orang ramai tidak akan merosakkan amal soleh seorang yang melakukannya dengan ikhlas. Macam orang ini, dia tersalah sedekah kepada orang-orang yang tak kena, salah sasaran. Orang semua sindir dia, kata dia dan sebagainya. Semua sindiran-sindiran itu tidak mengurangkan pahala yang Allah nak bagi kepada dia. Kerana Allah bagi pahala berdasarkan kepada nilai amal soleh dia, bukan berdasarkan kepada apa orang nilai pada perbuatan dia. Kalau amal soleh itu baik, worth 100 kredit, dia akan dapat 100 kredit walaupun manusia semuanya tidak suka dengan amal soleh dia. Ini pengajaran pada kita. Jadi bila kita nak buat amal baik, ambil kira perspektif masyarakat tu penting. Tapi pada waktu yang sama, kalau kita dah berusaha macam mana sekalipun, orang masih tak happy, jangan terlalu kita worry sangat. Kena kutuk kat FB ke apa. As long kita dah fikir secara bagus, secara seboleh-bolehnya untuk buat yang terbaik, dan kita tahu niat kita ikhlas, bukan kerana nak buat jahat dan sebagainya. Orang nak cakap apa, terserah pada mereka. Kerana pahala kita bukan bergantung kepada kritikan orang ramai. Akhir sekali, jangan lupa untuk menyertakan doa dan setiap amal soleh yang dilakukan seperti mana orang ini. Setiap kali dia amal soleh, dia berdoa kepada Allah SWT. Jadi kita berusaha nak buat yang terbaik, buat kajian dan sebagainya, itu satu hal. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Doa minta Allah, ya Allah tunjukkan aku apa yang terbaik untuk aku amalkan. Aku nak, aku ada duit, nak aku zakatkan, tunjukkan pada aku dekat mana yang terbaik untuk aku sedekahkan. Aku ada amanah bapa aku, harta yang diwakaf, yang tak diwakafkan, tunjukkan pada aku, kepada siapa yang boleh aku berikan untuk diwakafkan harta ini. Doa kepada Allah SWT, berani setakat berusaha. Kerana Allah itu lebih mengetahui akan segala-galanya. Dan pastinya Allah akan membimbing kita. Dan bila kita, jadi kita bukan hanya nak buat baik ni, berusaha dengan akal kita saja, tapi juga minta bimbingan petunjuk pada Allah SWT apa yang terbaik. Kadang-kadang kita sangka duit kita ni buat benda macam ni bagus, tapi mungkin ada benda yang lebih bagus lagi yang Allah nak tunjukkan kepada kita kalau kita doa kepada Allah SWT. Wallahu a'lam, moga bermanfaat. Berjumpa lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.